dambeeyay ee ay geysteen. Warbixintan waxaa nooga soo diray wariyaha V.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Julai 18, mwaka 2022, ambapo tunasikia kupitia radio shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, vile vile mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hii leo, serikali ya Kenya yasema bado ina vivutio vya wawekezaji wanaotaka kuanzisha shughuli zao za kikanda barani Afrika. Hii ni baada ya kudaiwa hali si nzuri nchini Kenya. Kwa nini?
Kule Amerikani wameongeza interest rate na tumepata wawekezaji wengi wanataka kwenda Amerika ili waweze kupata hizo interest rates za juu.
Na katika habari nyingine, kiongozi wa baraza la Senate ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hata ujumbe MONUSCO kuondoka kwa sababu imeshindwa kazi yake.
Tunaomba vijana wetu wengi waingie kwenye jeshi, kwani hatuwezi kutumainia hao wenye wanasema kama ni wa communauté internationale.
Hizo ni baadhi tu ya ripoti ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa hii leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa hapa na Sunday Shomari.
Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Josep Borrell alisema hii leo anatumai kutakuwa na makubaliano wiki hii kwa Russia kuzifungulia bandari za Ukraine huko Odessa na kwingineko, huku maisha ya maelfu ya watu yakitegemea makubaliano hayo, huku ukiwa na uhaba wa chakula katika nchi nyingi. Akizungumza waandishi wa habari mjini Brussels, Borrell alisema Russia inapaswa kuruhusu mauzo ya nafaka ya Ukraine, la sivyo jumuiya ya kimataifa italazimika kusema Russia inatumia chakula kama silaha bila kuzingatia maisha ya binadamu. Sio mchezo wa kidiplomasia, ni swala la maisha na kifo kwa wanadamu wengi, Borrell alisema. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alisema wiki iliyopita kuna makubaliano mapana juu ya mpango kati ya Russia na Ukraine na Uturuki na Umoja Mataifa wa kuuza nje mamilioni ya tani za nafaka za Ukraine zilizokwama kwenye maghala tangu uvamizi wa Russia Februari 24. Mwandishi wa habari wa Russia Marina Ovsyannikova, ambaye alijipatia umaarufu mkubwa kwa kukatiza matangazo ya moja kwa moja televisheni na kulaani hatua ya kijeshi ya Russia nchini Ukraine, alisema Jumatatu aliachiliwa baada ya saa chache kizuizini. Niko nyumbani, kila kitu kiko sawa, aliandika kwenye mtandao wa Facebook usiku kucha. Sasa najua ni bora kuondoka nyumbani na pasipoti yangu na begi langu, aliongeza. Wakili wake Dmitry Zakvotov alisema alikamatwa kwa sababu alishukiwa kuwa amelidharau jeshi katika matamshi yake nje ya mahakama ya Moscow wiki iliyopita kumuunga mkono mwanaharakati wa upinzani Ilya Yashin, ambaye anatuhumiwa kueneza habari za uongo kuhusu jeshi hilo. Maafisa wa Malaysia walisema siku ya Jumatatu walikamata kontena la meno ya tembo, magamba ya kakakuona na mafuvu ya wanyama wengine na mifupa inayokadiriwa kuwa na thamani ya dola milioni 18. Idara ya forodha ilisema katika taarifa yake iligundua magendo hayo yakiwa yamefichwa nyuma ya mbao kufuatia ukaguzi wa Julai 10 kwenye meli iliyokuwa ikitoka Afrika. Hii ni pamoja na kilo 6,000 za meno ya tembo, kilo 100 za magamba ya kakakuona, kilo 25 za pembe za faru na kilo 300 za mafuvu ya wanyama, mifupa na pembe za wanyama hao. Uchunguzi unaendelea kuhusu mwagizaji na wakala usafirishaji, idara hiyo ilisema bila kutoa maelezo zaidi. Haikuwa wazi ikiwa kontena hilo lilikusudiwa kusafirishwa hadi sehemu nyingine za Asia. pembe za ndovu, faru na magamba kaka kuona yanaaminika kuwa na dawa na zinatafutwa sana katika eneo hilo. Na kiwango cha joto kimeongezeka nchini Uingereza na Ufaransa, huku moto ukiendelea kuteketeza misitu kusini magharibi mwa Ulaya bila kuwapo ishara yote ya kuzima. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Watabiri wametoa tahadhari kwa idara 15 za Ufaransa kutokana na kiwango cha juu cha joto, huku serikali ya Uingereza ikishutumiwa kwa kukosa kuweka mikakati ya namna ya kukabiliana na ongezeko la joto. Watabiri wanasema kwamba maisha ya watu na viumbe wengine yamo katika hatari kubwa. Ongezeko la joto ambalo linasambaa likielekea sehemu za kaskazini ni la pili kutokea kusini magharibi mwa Ulaya katika wiki za hivi karibuni. Moto unaendelea kuteketeza misitu nchini Ufaransa, Ugiriki, Ureno na Uhispania. Maelfu ya ekari za misitu zimeteketea huku watu na watalii wakihama sehemu hiyo. Wanasayansi wamesema kwamba joto hilo linatokana na mabadiliko ya hali ya hewa, na wameonya kwamba kuna uwezekano wa matukio kama hayo pamoja na ukame kuongezeka. Maafisa nchini Uhispania wameripoti matukio 20 ya moto kuteketeza misitu na ambayo yamekuwa vigumu kuyadhibiti. Ekari 1,500 za moto zimeteketea kusini mwa Galicia, kaskazini magharibi mwa Uhispania. Zaidi ya watu 16,000 wamelazimika kukimbia makwao, na vituo 7 vya kuwapa watu makao ya dharura kuundwa kutokana na moto unaoendelea kuteketeza misitu na makao ya watu.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Vikosi vya usalama vilitumia gesi ya kutoa machozi wakati waandamanaji wa Sudan wakiandamana katika mji mkuu Khartoum siku ya Jumapili dhidi ya uongozi wa kijeshi ambao wanahisi unahusika kwa ghasia katika jimbo la Blue Nile. Zaidi ya watu 30 waliuawa na 100 kujeruhiwa katika mapigano ya kabila yaliyoanza wiki iliyopita katika makabila ya Hausa na Fang katika jimbo la kusini mashariki karibu na mpaka wa Ethiopia, kulingana na maafisa wa Sudan na Umoja Mataifa. Mamlaka ilisema Jumapili kwamba maafisa wameimarisha usalama katika jimbo hilo na kuchunguza mapigano hayo. Amri ya kutotoka nje imetangazwa katika miji miwili. Waziri Mkuu wa Italia Mario Draghi alitembelea Algeria leo Jumatatu kutia saini mikataba kadhaa, ikiwa pamoja na makubaliano ya nishati ya kuongeza usambazaji wa gesi na kupunguza utegemezi wa nchi yake kwa gesi ya Russia. Draghi alipokelewa na rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune kabla ya viongozi hao wawili kuongoza mkutano wa mawaziri ambapo mikataba kadhaa inatarajiwa kutiwa saini. Kesho, makubaliano muhimu kati ya kampuni ya nishati ya Marekani Occidental Petroleum, shirika kubwa la mafuta la nishati la Italia Eni, na kampuni ya mafuta ya Ufaransa Total inayotoa kiasi kikubwa cha gesi asilia kwa Italia yatatiwa saini. Tebboune aliwaambia waandishi wa habari kwenye mkutano pamoja akiwa na Draghi. Alikuwa akizungumzia mpango ulioripotiwa siku ya Ijumaa na shirika la habari la APS Algeria la kuongeza usafirishaji wa gesi nchini Italia kwa mita za ujazo bilioni 4 mwaka huu. Italia inanunua sehemu kubwa ya gesi yake asilia kutoka nje ya nchi, huku baadhi ya 45% ya bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ya kihistoria zikitoka Russia.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia na Sande Shomari, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Serikali ya Kenya imesema kuwa ingali kivutio cha wawekezaji wanaotaka kuanzisha shughuli za kikanda barani Afrika na itaendelea kuimarisha mazingira mazuri ya uwekezaji kuelekea uchaguzi wa Agosti 9, kinyume na ripoti katika vyombo vya habari zinazoonyesha mwelekeo mbaya na usioeleweka wa uwekezaji. Ripoti kamili na Kennedy Wandera.
Waziri wa fedha Ukur Yatani akionekana kujibu ripoti kwenye baadhi ya vyombo vya habari nchini Kenya zilizodai kuwa shirika la fedha duniani IMF limeiorodhesha Kenya kuwa nchi ya pili kimataifa kwa mazingira yasiyoeleweka ya uwekezaji wa kigeni, amesema kuwa Kenya licha ya IMF kukanusha taarifa hizo ingali kivutio muhimu cha uwekezaji wa kigeni wanaotaka kuwekeza nchini mwake. Bwana Yatani kupitia taarifa kwa vyombo vya habari amesema kuwa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imechukua hatua muhimu za kupunguza gharama ya kufanya biashara na kusaidia biashara za ndani na viwanda kwa kupunguza bei ya mafuta, kuondolewa kwa ushuru, ada na tozo za mahindi na vyakula vya mifugo vinavyoingizwa nchini, pamoja na kutenga shilingi bilioni 3 kama ruzuku ya mbolea ili kusaidia wakulima wakati wa msimu wa upanzi, na kupunguza gharama ya umeme kwa punguzo la ushuru la 15%. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inasema inaendelea kudumisha mazingira ya kiuchumi kutokana na sera zake za kifedha licha ya kuwapo wasiwasi miongoni mwa wawekezaji wakati nchi inaelekea kufanya uchaguzi mkuu ndani ya kipindi cha wiki 3 zijazo. Japokuwa Kenya inasema kuwa kiwango chake cha mfumuko wa bei ni cha chini na thabiti licha ya kupanda kwa bei za bidhaa muhimu zinazoagizwa kutoka nje ya nchi, mauzo ya shilingi ya Kenya kwenye soko la ubadilishanaji fedha za kigeni hasa dhidi ya dola ya Kimarekani yamedhoofika na kufikia shilingi 118.33 kwa dola moja ya Marekani kufikia Jumatatu wiki hii. Je, nini kinasababisha hili? Ken Gishinga, mchumi kutoka shirika la kiuchumi la Mentoria, anaeleza.
Kule Amerikani wameongeza interest rates na tumepata wawekezaji wengi wanataka kwenda Amerika ili waweze kupata hizo interest rates za juu. Jambo la pili, kuna wale manufacturers hapa Kenya ambao walikuwa pengine wakati msimu wa COVID walikuwa hawafanyi kazi, lakini sasa wamerudia kufanya kazi na wanahitaji bidhaa na lazima wanunue bidhaa, na kwa hivyo lazima kukuwa na ile demand kubwa ya dola hapa nchini Kenya ili waweze kutengeneza bidhaa zao.
Mnamo mwaka 2020 Kenya iliorodheshwa ya 4 barani Afrika na 56 kimataifa kwa mazingira rahisi ya kufanya biashara kwa alama 72.3 na ripoti ya Benki ya Dunia. Kutokana na utendaji thabiti wa kiuchumi, kiwango cha chini cha riba na sera za kifedha pamoja na kile serikali ilichokitaja wakati huo kuwa uwekezaji mkubwa uliofanywa ili kuboresha ubora wa miundombinu. Serikali ya Kenya aidha inaeleza kuwa kuimarika kwa uchumi wake kunakotokana na kuboreshwa kwa mazingira ya biashara kumesababisha kuimarika kwa makusanyo yake ya ushuru, kwani kufikia mwishoni mwa Juni mwaka 2022 mapato yanayotokana makusanyo hayo yamefikia shilingi trilioni 1.9 likiwa ni ongezeko la shilingi bilioni 67.5 zaidi ya malengo yake kipindi hicho, ikiwa ni 22.9% zaidi ya mwaka uliotangulia. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiongozi wa baraza la seneti Modeste Bahati Lukwebo yuko ziarani mjini Bukavu tangu weekend iliyopita. Kiongozi huyo amefanya mikutano mjini Bukavu ambapo alitoa mwito kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa MONUSCO kuondoka sasa nchini humo, akisema MONUSCO imeshindwa lengo lake la kurejesha amani mashariki mwa Kongo tangu miaka zaidi ya 22. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance ametuandalia ripoti kamili.
Mbele ya maelfu ya watu waliomsikiliza kwenye nafasi ya uhuru mjini Bukavu, kiongozi wa baraza la seneti Modeste Bahati Lukwebo amesema analeta ujumbe wa amani na matumaini kwa wakazi wa Kivu Kusini wakati huu ambapo hali ya usalama bado ni tete mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lukwebo amesema,
tunaomba wavijana wetu wengi waingie kwenye jeshi, kwani hatuwezi kutumainia hao wenye wanasema kama ni wa komunote internasionale. Mlifuata vile walikataa naseme, sisi hatuwezi kununua silaha ya kugombanisha hao maadui wenye kutuingilia. Hiyo si ni komplo kabani?
Bahati Lukwebo, ambaye pia ni kiongozi wa chama chake cha kisiasa FDCA, ameomba ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo MONUSCO kujiondoa sasa bila kuchelewa na bila kusubiri ukatili.
Sisi tukamate mambo sipeke kwa mikono. Tusitumainie tena hao wa MONUSCO. Wako hapa inakuwa miaka kama 12
hawafanye chochote. MONUSCO inapaswa kwenda, sisi peke tutajikinga. Haiko vile.
Na wakazi wa Bukavu wanatathmini namna gani ujumbe huo wa kiongozi wa baraza la seneti? Miongoni wanaeleza.
Jina ni Guillaume Bisima Mulikuza. MONUSCO haipendi usalama mdogo uishe kwa Kivu. Juu kazi yao iendelee.
Mie nitapenda MONUSCO yenu. Juu kwa shashina kuleta usalama.
Mimi ni Bienve Mushagalusa. Mtu haizi sema amekuja kukusaidia na zaidi ya miaka 20. Na kwa hili miaka 20 auone matokeo mazuri. Donc ameshindwa.
Pamoja na kusifia pia ujumbe huo, chama cha upinzani PPRD kinachounga mkono rais wa zamani Joseph Kabila kimemkosoa Lukwebo. Liti Bisimwa ni miongoni mwa wasemaji wa chama cha PPRD Kivu Kusini.
MONUSCO ndio ila wao ambao tumetuma ili wapate kutuwakilisha huko kwenye seneti na bunge hawaifanye huko, ila wanakuja kutudanganya hapa. Hawaisemi rasmi hapa. Juzi president wa seneti amezunguka huko nchi za kigeni ila kusemea maneno ya MONUSCO, ila kurudia hapa jimboni ndio anataka kusemea mambo ya MONUSCO ili apate kujipatia maarufu kisiasa.
Kiongozi wa baraza la seneti Bahati Lukwebo alituma pia ujumbe huo alipokuwa ziarani mjini Goma hivi karibuni katika jimbo jirani la Kivu ya Kaskazini. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Nama, tunaendelea na ripoti zetu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba kiwango cha joto duniani kinaendelea kuongezeka zaidi ya kiwango cha juu cha nyuzi joto 1.5 kilichokubaliwa katika mkutano wa Paris wa mwaka 2015. Onyo hilo limetolewa wakati idadi ya watu wanaokumbwa na kiwango cha juu cha joto, mafuriko, ukame na matukio ya moto ikiendelea kuongezeka katika sehemu mbalimbali za dunia. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Guterres alikuwa akizungumza katika mkutano wa 12 kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa mjini Berlin, Ujerumani. Amezitaka nchi tajiri kutekeleza ahadi zilizotoa ya kutoa fedha kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Let's get serious about the finance.
Kwa hiyo tunastahili kutekeleza wajibu wa kifedha ambao nchi zinazoendelea zinahitaji. Ahadi ya dola bilioni 100 kila mwaka kwa ajili ya mabadiliko ya hali ya hewa inastahili kutekelezwa. Tuhakikishe kwamba wanaohitaji msaada huo wa kifedha wanaupata.
Guterres vilevile ametoa wito kwa taasisi kama Benki Kuu ya Dunia kuwajibika zaidi na kufadhili mipango inayohusu mabadiliko ya hali ya hewa. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Berlin kuhusu majadiliano haya ya mabadiliko ya hali ya hewa, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesisitiza kwamba kuongezeka kwa hali ya ukosefu wa maji, mafuriko, mvua ya masika na majangwa ni tatizo kubwa kwa bara la Afrika.
Bara letu la Afrika linaendelea kuathirika na mabadiliko ya hali ya hewa zaidi ya ilivyo katika sehemu zingine za dunia kutokana na uwezo mdogo wa bara hilo kukabiliana na hali hiyo pamoja na ukosefu wa fedha. Ukosefu wa chakula na nishati unaoshuhudiwa kwa sasa umeongeza zaidi changamoto zinazolikumba bara la Afrika, licha ya matatizo ya uhaba wa chakula, kuongezeka kwa majanga, mawimbi ya bahari, mafuriko na ukosefu wa maji.
Ongezeko la joto na ukame pamoja na moto kuteketeza misitu vimeongezeka kwa kiasi kikubwa. Wanasayansi wanasema kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yataendelea kusababisha matukio ya moto kila mara na kusababisha uharibifu mkubwa. Makamu rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Frans Timmermans ameshauri kwamba kuna haja ya kuongezeka kwa matumizi ya mafuta ghafi ili kukabiliana na ukosefu wa mafuta kutokana na vita vinavyoendelea huko Ukraine.
Even if because of this war-like situation,
kwa sababu ya hali ya vita inayoendelea, tunastahili kuongeza matumizi ya mafuta asili. Hili halitatuondoa kwenye malengo tulionayo kulingana na mpango wa Umoja wa Ulaya. Hata kama hatua hiyo itapelekea kuongezeka kwa bei ya gesi, haitatuondoa kwenye malengo yetu ya kupunguza uchafuzi wa hewa kutokana na gesi kiwango cha 55%. Ni hatua ngumu ya kuchukua, lakini Umoja wa Ulaya umejitolea kufanya hivyo.
Waandalizi wanasema kwamba mkutano huo wa siku mbili utatoa fursa ya kujenga uaminifu kati ya nchi tajiri na maskini. Aida Isa, VOA, Washington.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Tunaanzia kwenye mashindano ya riadha ya dunia katika mbio za mita 100 kwa wanawake ambazo zimetawaliwa na wanariadha kutoka Jamaica. Shelly Ann Fraser-Pryce alijiandikishia taji lake la 5 la mita 100 jana Jumapili kwa kuandikisha sekunde 10.67 akiwa mbele ya Sherika Jackson na Elaine Thompson Hurey kwa nafasi zote tatu za juu kufagiwa na Jamaica. Katika mashindano ya awali mwanariadha wa Ethiopia Tamira Titola alishinda marathon kwa wanaume ambapo alitawala mbio hizo kwa kipekee kwa kuandikisha muda wa saa 2 dakika 5 na sekunde 37. Kwa upande wa mbio za mita 10,000 Joshua Cheptegei alikimbia mzunguko wa mwisho kwa umahiri na kutoa medali ya dhahabu kwa kuandikisha dakika 27 sekunde 27 na pointi 43. Mwanariadha kutoka Kenya Stanley Muru alimaliza wa pili huku Jackson Kiplom naye akimaliza wa tatu. Tukitoka hapo moja kwa moja tuelekee Afrika ya Mashariki kwake George Njogopa, ambapo baada ya kukamilisha usajili wa wachezaji wapya timu za soka nchini Tanzania, sasa zimeanza maandalizi ya michuano ya msimu ujao, huku gumzo kubwa likiwa kwa mashabiki wa timu za Simba na Yanga wakitambiana kuhusu ubora wa timu zao.
Mimi niseme kitu kimoja kwamba Simba yeye afanyavyo. Yaani raundi hii kipigo kiko pale pale ndugu. Ah, kiko pale pale, yani kupigika lazima kwa sababu kikosi kile kila tujakivunja tumeongeza watu. Kwa shughuli iko pale pale lazima uumie ndugu.
Ili ni gari jipya tu ambalo sasa hivi limewaka. Ila tutalizima tarehe 13 kwa sababu wao wamesema wamesajili, wana Aziziki, sijui wana nani. Sisi hao wote tuitambui. Sisi tutajua tarehe 13 ambayo itakuwa ni kilele ambacho siku hiyo tunabeba ngao, tunaanza kubeba makombe, tunajirudisha kwa sababu si ndo machampion miaka 4 mfululizo. Dunia inatambua. Ukizungumzia dunia inatambua kwa sababu sisi tuliingia katika mashindano ya CAF, hadi wachezaji wetu wameingia katika vikosi bora vya wiki, au ni wachezaji ambao msimu uliopita waliweka changamoto kubwa sana katika klabu bingwa. Wao wanaanzia hatua ya awali kwenye klabu bingwa. Sisi ni machampion Tanzania hii.
Umemsikia anapotamba mshabiki wa Simba?
Ah, tambazo ni kawaida. Ni kawaida washatamba sana, na mwisho wa siku wanjeti tunapiga za uso wanatulia. Kwa mimi ni watoto wadogo tu, mtoto yake nepi.
Naam, tukielekea nchini Kenya, ligi kuu nchini humo FKF ikitarajiwa kuanza mwezi ujao, hofu imewaingia mashabiki wa klabu ya AFC Leopards ambao huenda wakakosa huduma za mkufunzi wao Patrick Ausens ambaye hajarejea kazini kwa kile alijidai ni mshahara na marupurupu yake. Dennis Wanyonyi na taarifa kamili kutoka Kenya.
Mashabiki wa klabu ya AFC Leopards wametoa wito kwa usimamizi wa klabu hiyo kuhakikisha kuwa aliyekuwa mkufunzi mkuu wa timu hiyo raia wa Ubelgiji Patrick Auseme anaendelea na majukumu yake. Kulingana na baadhi yao, hatua ya uongozi wa timu hiyo kutomlipa mkufunzi huyo mshahara pamoja na malimbikizi yake ni kinyume cha sheria, jambo ambalo wengi wanahoji huenda ukaathiri pakubwa matokeo ya timu hiyo msimu huu unapotarajiwa kuanza. Na huko ligi kuu nchini Kenya ikitarajiwa kufungua pazia yake mwezi wa Agosti, sasa hofu na kiwewe imewaingia baadhi ya mashabiki hao wenye hamaki ambao sasa wanamtaka mwenyekiti wake Dan Shikanda kuhakikisha kuwa kocha huyo anarejea kazini mara moja. Morris Jirenge ni shabiki wa Ingwe ukipenda chui tangia mwaka 1998.
Angeendelea kuwa na mpaka saa hii ligi ikianza ni timu ingekuwa mbali. Kitu inafanya inafaa kuwa kocha wanakaa kwa timu. Timu inafaa kuwa na better management, kuwa na management inafaa, na coach apewe nafasi yake ya ku deal na players, akuwe free role yake apewe ya ku deal na players, na kama ni pati yake ya mshahara alipwe, players walipwe, kocha ataendelea kuwa na timu nzuri.
Kwa Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na sasa tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tuangalie mechi za kufuzu kombe la mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ndani, yani CHAN Algeria 2022. Timu za taifa Leopard bingwa mara mbili yaanza mazoezi mapema mjini Kinshasa, wakati ambao timu ya taifa ya mchezo wa handball yatimuliwa nchini Misri. Kahuzi Kosha na maelezo kamili kutoka Lubumbashi.
Timu ya taifa ya mchezo wa handball Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetimuliwa kwenye raundi ya robo finali ya mchuano ya kombe ya kimataifa Afrika ya mchezo wa handball ambayo inaendelea huko Misri. Leopard ya DRC ilipoteza mechi yake ya mwisho ijana dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia kwa alama 34 kwa 40, na hivi kufunga virago kurudi nyumbani. Kuhusu kandanda Shan Algeria 2022, mechi ya kusaka tiketi, timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ilianza mazoezi jana itamenyana mwezi ujao na timu ya taifa ya Chad. Leopard ya DRC mbingwa mara mbili itacheza mechi ya kujipima nguvu weekend ijayo dhidi ya timu ya taifa ya Congo Brazzaville, wakati ambao akina dada Gisele Ngungwa ndiye rais mteule wa timu ya kandanda ya wanawake ya Sentinel Lupopo ya Lubumbashi. Watani wao wa TP Mazembe bingwa mwaka huu itawakilisha msimu ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ligi ya mabingwa ya mchezo wa kandanda ya wanawake barani Afrika. Taozi Kosha, VOA, Lubumbashi.
Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami katika michezo. Tukutane tena wiki ijayo katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo, tunakuambia usikose kuwa na BMJ Muridhi kwa ajili ya matangazo ya kwa undani, akiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hali kadhalika makala ya wanawake, usikose kwa kufuatilia kipindi hiki pamoja na kipindi cha afya, ambapo tukiangalia masuala mbalimbali muhimu ya afya yanayoendelea hivi sasa ulimwenguni. Basi kufika hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa Aida Isa, msimamizi ni Khadija Riami, mimi hapa studio ni Idi Ligongo nikiwa na mwenzangu Sandy Shomari, tunakwambia usiku mwema na alamsik.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Mataifa yanayoendelea mara nyingi yana ukosefu wa miundombinu muhimu ya kukabiliana na dhoruba tofauti za ulimwengu kama lile la karibuni la janga la corona. Matokeo yake mataifa hayo huchukua muda mrefu kujikwamua kutokana na athari za majanga, kama alivyosema rais wa Marekani Joe Biden kwenye mkutano wa hivi karibuni katika kikao cha viongozi wa G7 nchini Ujerumani. Ili kuyasaidia mataifa hayo kukabiliana na hali kama hizo, kundi la G7 linazindua ushirikiano wa miundombinu ya kimataifa na uwekezaji maarufu kama Partnership for Global Infrastructure and Investment. Marekani inakusudia kuwekeza dola bilioni 200 kwenye sekta ya umma na binafsi katika kipindi cha miaka mitano ijayo kwenye nyanja za afya, kuunganishwa kidijitali, usawa wa jinsia, usalama wa mazingira pamoja na nishati. Kwenye sekta ya afya, Marekani pamoja na washirika wake wa G7 na Benki ya Dunia wanawekeza kwenye kiwanda kikubwa cha kisasa cha utengenezaji chanjo nchini Senegal. Pindi kitakapokamilika, kiwanda hicho kitatoa mamilioni ya dozi kila mwaka. Ndio maana program ya uwekezaji wa digitali inawekeza dola milioni 333 kwa ajili ya kuunganishwa kidijitali pamoja na huduma za kifedha zinazoimarisha mifumo ya kidijitali yenye kutegemewa na salama kwenye masoko yanayonyanyuka. Marekani pia imeunga mkono juhudi za kampuni ya Kimarekani ya Subcom ya kufanya kandarasi yenye thamani ya dola milioni 600 kutengeneza mitambo ya mawasiliano ya kidijitali chini ya bahari. Historia imebaini kwamba pale wanawake na wasichana wanapopewa nafasi ya kuchangia kwenye jamii, kuna mengi mazuri ambayo hujitokeza kwenye jamii zao, aliongeza Biden. Biden alisema kwamba Marekani itawekeza dola milioni 50 katika kipindi cha miaka mitano ijayo kupitia mfuko wa Benki ya Dunia wa maslahi ya watoto. Mpango huo unaoshirikisha sekta ya umma na binafsi unaungwa mkono na washirika wengi wa G7 na utasaidia mataifa kujenga miundombinu itakayowawezesha wanawake kushiriki kikamilifu kwenye sekta ya ajira. Ili kujilinda kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, ni muhimu kuwekeza kwenye miradi ya nishati safi. Kwa mfano, Marekani hivi karibuni ilifadhili ushirikiano kati ya makampuni mawili ya Marekani na serikali ya Angola kwenye mradi mpya wa nishati ya jua kwa gharama ya dola bilioni 2. Nchini Romania, kampuni ya Marekani ya New Scale Power itajenga kiwanda cha kuzalisha nishati ya nuclear, kikiwa cha kwanza cha aina yake nchini humo. Kiwanda hicho kitasaidia kuzalisha na kupeleka nishati safi kwa njia ya haraka barani Ulaya. Biden alisema kwamba huo sio mradi wa msaada au hisani, bali ni uwekezaji utakaoimarisha uchumi ama chumi zetu, pamoja na kutoa nafasi ya kushirikiana kwenye malengo yetu ya kutoa nafasi kwa jamii tofauti kote ulimwenguni kujionea manufaa ya kushirikiana na mataifa yenye demokrasia. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.